У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. З Праскай студії вас вітає Олена Тиханович. Сёлетні міжнародны дзень правоў чалавека праходзіць пад лёзунгам недыскрымінацыі ўсіх гатункаў. Гомельскі абласны суд падтрымаў салдата Цянюту. Віцебскі беспрацоўны хоча быць высланым з Беларусі, як калісьці дысідэнты з СССР. Гэта і іншае больш падрабязна пасля навінаў.
Далей у Праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі «Сёння ў свеце». На церемонии у Осло президенту США Бараку Обаму вручили Нобелевскую премию миру. У своей промове Нобелевский лауреат, который недавно принял решение послать на змагання у Афганистан додатковые 30 тысяч американских войсковцев, заявил, что война часом необходимая и морально оправданная. Злучаные Штаты мают твердый намер притримливаться ранее вызначенного термину початку выводу американских войск из Афганистану. Это липень 2011 года. Сегодня в Осло президент США Барак Обама отзначил, что его решение кончатковое, а для деталей график снижения колькости американского контингенту будут залежить от ситуации в Афганистане. Колькасць загінулых у выніку пажару ў начным клубе ў расійскім горадзе Перм дасягнула 136 чалавек. Пра гэта паведамляюць расійскія медыі. У шпіталях застаюцца болей як 100 пацярпелых, многія з іх у крытычным стане. У сераду мэр Пермі, як і ўвесь урад краю, пайшоў у адстаўку. Вядзецца крымінальная справа. На паўднёвым усходзе Турэччыны ў страляніне з вайскоўцамі забітыя 9 курдскіх ваяўнікоў. Яшчэ 9 сябраў курдскай рабочай партыі здаліся ў палон. Раней сёння стала вядома, што курдскія ваяўнікі ўзялі на сябе адказнасць за гібель на гэтым тыдні 7 турэцкіх жаўнераў у паўночнай правінцыі Такат. США и Полночная Корея досягнули взаеморазумения в пытании про необходимость обновить шестибаковые перемовы в ядерной программе КНДР. Про это заявил сегодня специальный посланец США, который наведал Полночную Корею. Однако, он не поведомил, когда магчыма обновление шестибаковых перемовов. КНДР покинула перемовы в красавіку сёлета, после чего провела ядерное выпробование и шэраг запусков ракет. Міністр обороны США Роберт Гейтс сёння прибыў у Багдад з папярэдні неабвешчаным візытам. У Ірак американскі міністр прылячыў з Афганістану, дзе ён сустрэўся з американскімі вайскоўцамі і афганскім прэзідэнтам Хамідам Карзаем. Візыт Гейтса адбываецца праз некалькі дзён пасля скаардынаваных бомбавых тэрактаў, якіх загінулі 127 чалавек.